Розділ п'ятий. Вовна та вода. З цими словами Аліса перехопила шаль і стала виглядати її власницю. Коли це враз де не взялася біла королева, як оглашенна мчала вона лісом, широко розкинувши руки, мов би летіла. Аліса із шаллю в руках шанобливо рушила їй назустріч.
«Я вельми рада, що вчасно нагодилася», – мовила вона, допомагаючи королеві накинути шаль на плечі.
Але біла королева тільки розгублено на неї глянула, не перестаючи стихо бубоніти, сама собі підніс щось немовби.
«Мухи-капелюхи, мухи-капелюхи!»
Аліса відчула, що коли не заговорить першою, то розмови не буде взагалі. І вона несміливо почала.
«Чи я мала честь вистроїти саму білу королеву?»
«Так, проте накинути на плечі шаль ще не означає вистроїти. Шаль – то ще не стрій», – відказала королева. «Особисто я ранкове одягання уявляю зовсім не так».
Аліса подумала, що негоже отак відразу встрявати в суперечку, і сказала з усміхом.
«Хай би ваша величність сказали, з чого мені почати, і я постаралася б зробити все якнайкраще.
Але я взагалі не хочу, щоб мене ще вистроювали», – простогнала королева. «Я вже вистроїлася сама, цілих 2 години морочилась».
«Краще б її вистроював хтось інший», – подумала Аліса, бо виглядала королева страх як нечупарно.
«Все на ній косо, криво і всюди з голови до п'ят шпильки.
Дозвольте поправити вашу шаль», – сказала Аліса вголос.
«Ніяк не збагнув, чому тут річ», – зітхнула королева. «Гадаю, ця шаль ошаліла. Пришпилюю її так і сяк, і все їй недогода».
«Нічого дивного», – сказала Аліса, дбайливо поправляючи шаль. «Ви ж пришпилили її тільки з одного боку. А це що таке? Ну що з вашим волоссям?»
«Там щітка заплуталась», – знову зітхнула королева. «А гребінець ще від учора десь пропав».
Аліса обережно виплутала щітку і якнайдбайливіше довела королевину зачіску до ладу.
«Ну, тепер зачіска хоч куди», – сказала вона, поперешпилювавши майже всі шпильки. «Вам конче треба завести покоївку».
«Тебе, звичайно, я взяла б залюбки», – сказала королева. «2 пенси на тиждень і варення кожного не цього дня».
Аліса не могла стримати сміху. «Я в покоївки не збираюсь», – сказала вона. «Та й до варення я не ласа».
«Варення смачне-присмачне. Мед медом», – наполягала королева.
«Але я не хочу, принаймні сьогодні».
«Сьогодні ти його не мала б, якби й хотіла», – сказала королева. «Моє правило таке – варення на завтра і варення на вчора, тільки не на сьогодні».
«Але ж колись настане черга і варення на сьогодні», – запротестувала Аліса.
«Не настане», – сказала королева. «Варення подається лише завтра, а сьогодні на те й сьогодні, що буває лише сього дня».
«Я вас не розумію», – мовила Аліса. «Це все так заплутано».
«Просто ти ще не звикла до життя навпаки», – лагідно пояснила королева. «Спочатку усіх трохи паморочиться в голові».
«Життя навпаки?» – сторопіла Аліса. «З роду віку про таке не чула».
«Але в такому житті є одна найголовніша принада. Ми пам'ятаємо як минуле, так і майбутнє».
«Моя пам'ять трохи не така», – зауважила Аліса. «Я не пригадую того, чого ще не було».
«Убога та пам'ять, що оглядається тільки назад».
«І що ж вам пам'ятається найкраще?» – ризикнула спитати Аліса.
«Все, що станеться через тиждень», –
недбало кинула королева, заліплюючи пластирем свій палець.
«Взяти, приміром, королівського гінця. Нині він сидить за ґратами і відбуває покарання, хоча суд починається лише майбутньої середи. Ну, а злочин, звісно, він учинить ще пізніше».
«А якщо він його не учинить?» – запитала Аліса.
«Це було б зовсім добре», –
відповіла королева і обв'язала пластир на пальці стрічкою.
«Чи не так?»
Що тут можна було заперечити?
«Добре то добре», – погодилася Аліса. «Та не вельми добре, що він за це вже покараний».
«Отут ти якраз і помиляєшся», – зауважила королева. «Тебе коли-небудь карали?»
«Так, але за провину», – сказала Аліса.
«І це тобі завжди виходило на добре?»
– переможно вигукнула королева.
«Так, але ж мене було за що карати», – наполягала Аліса. «І в цьому вся відмінність».
«Але було б і геть добре, якби тебе карати було ні за що», – відповіла королева. «Еге ж, геть добре. Геть!»
І з кожним «геть» голос її підносився все вище і вище, аж доки не зірвався на вереск.
«Це якась помилка!» – почала було Аліса, але королева заверещала так несамовито, що Аліса вмовкла.
«Ай-ай-ай-ай!»
– лементувала королева і так шалено тріпала рукою, наче хотіла її з себе стріпати.
«Кров з пальця! Тече кров!
Її ойкання було таке пронизливе, мов свисток паротяга. А Шаліса затулила вуха і чекала, щоб вставити слово.
«Що сталося?» – запитала вона за першої нагоди.
«Ви вкололи пальця?» «А, ще ні, але скоро вколю!»
«І коли ж це має статися?» – знову запитала Аліса, ледве стримуючи сміх.
«Зараз я буду пришпилювати шаль,
простогнала бідолашна королева.
«Брошка відскочить і о-о-о!»
Не встигла вона доойкати, як брошка і справді відщепнулася. Королева прожогом її вхопила і спробувала пришпилити назад.
«Обережно, обережно, ви взяли її не з того боку!»
Зойкнула Аліса і теж потяглася до брошки. Та було вже пізно. Шпилька випорснула і вколола королеві пальця.
«Ось чому з нього текла кров», – мовила вона з усміхом. «Тепер бачиш, як тут усе стається?»
«А чому ви не ойкаєте?» – спитала Аліса
і піднесла долоні, щоб затулити при потребі вуха.
«Я вже переойкала», – відказала королева. «А яка потреба робити щось двічі?»
Тим часом у лісі пояснішало.
«По-моєму, круг вже відлетів», – сказала Аліса. «Я така рада, бо мені здалося, мов би насувається ніч».
«Я б теж не проти порадіти», – зітхнула королева. «Тільки ж ніяк не згадаю правила, як це робиться. Ти, певно, щаслива. Живеш в цьому лісі, та ще й радієш, коли заманеться».
«Так, якби тут лише не було так самотньо», – журливо зітхнула Аліса, і дві великі сльозини скотилися їй по щоках.
Вона згадала про свою самотність.
«Ау, не треба цього!» –
заволала королева, заламуючи в розпуці руки.
«Подумай, що ти вже велика дівчинка! Подумай, який великий шлях ти пройшла сьогодні! Ти подумай, котра година! Подумай, про що хочеш, тільки не плач!»
Аліса не могла стримати сміху, хоча її очі були повні сліз.
«А ви хіба коли думаєте, то не плачете?» – спитала вона.
«Звичайно», – запевнила королева. «Адже неможливо робити дві речі одночасно. Ну ось, для початку подумаймо, скільки тобі років?»
«Точнісінько 7,5», – випалила Аліса.
«Можна і без точнісінько», – зауважила королева. «Я і так тобі вірю. А тепер спробуй повірити і ти. Мені точнісінько 101 рік, 5 місяців і один день.
«Щось не віриться», – сказала Аліса.
«Не віриться», – співчутливо мовила королева. «Тоді спробуй ще раз. Глибоко вдихни повітря і заплющ очі».
Аліса засміялася. «Що тут пробувати? Ну як можна повірити в неймовірне?»
«Даруй, але тобі просто бракує досвіду», – сказала королева. «У твої літа я вправлялася в таких речах по півгодини на день, і бувало ще до снідання встигала повірити у 6 неймовірностей. О, знову моя шаль кудись летить».
По цих її словах брошка розстебнулася, і раптовий порив вітру поніс королевину шаль аж ген за струмочок. Королева знову розкинула руки і, мов на крилах, майнула за шаллю. Цього разу вона спіймала її сама.
«Піймала!» – переможно гукнула королева. «Зараз я сама її пришпилю, ось побачиш».
«Сподіваюся, ваш палець болить уже менше?» –
дуже ввічливо запитала Аліса і слідом за королевою перестрибнула струмок.
«Так, звичайно!» – крикнула королева. «Поболювання вже дуже слабе! Бе! Бе!»
Останнє слово перейшло у протягле бекання, таке схоже на овече, що Аліса аж здригнулася. Вона глянула на королеву, і їй раптом привиділося, ніби та закуталася у вовну. Аліса протерла очі і глянула ще раз.
«Що за чудесія? Де я?
Чи не в крамниці?
І чи то справді? Чи то справді за лядою сидить вівця?»
Знову і знову протирала Аліса очі, але від цього нічого не мінялося. Вона, спершись ліктями на ляду, стояла в якійсь темній крамниці, а навпроти у великому фотелі сиділа старенька вівця і плела на шпицях, час від часу глипаючи на Алісу крізь скельця великих окулярів.
«Що ти хочеш купити?»
– озвалася нарешті вівця, на мить підвівши на Алісу очі.
«Я ще й сама не знаю», – скромно відповіла Аліса. «З вашого дозволу я хотіла б спершу кинути оком довкола».
«Кидай на здоров'я», – сказала вівця. «Якщо око в тебе в жмені, а як ні, то просто ним дивися. Перед себе, праворуч, ліворуч, тільки не довкола. Ми. Хіба що в тебе очі на потилиці».
Очей на потилиці в Аліси якраз і не було. Довелося їй просто повернутися і розглядати крам, ідучи вздовж полиць. Крамничка, здавалось, була напхом напхана всілякими дивовижами, та найчудніше в ній було ось що. Варто було Алісі уважніше приглянутися до будь-якої з полиць, як та вмить порожніла. Хоча всі сусідні полиці аж угиналися від краму. «Ого, які плинні тут речі!» – скрушно мовила Аліса, даремно силкуючись наздогнати хоча б одну велику барвисту штуковину, що скидалася раз на ляльку, раз на шкатулку і завжди опинялася на полицю вище від цієї, яку розглядала Аліса.
«Але ж і спокуслива штучка! Знаєте, що я зроблю?» – додала вона, бо раптом її осяяла блискуча думка. «Я зажену її аж на самий верх. Не пройде ж вона крізь стелю».
Проте і цей її план провалився. Штучка спокійнісінько пройшла крізь стелю, мов би все життя тільки те й робила.
«Ти дитина чи дзига?»
– запитала вівця і взяла ще одну пару шпиць.
«Від твого довкола оглядання мені вже ряхтить перед очима».
Тепер вівця плела одразу 14 парами шпиць. Аліса дивилася на неї з величезним здивуванням.
«І як це в неї виходить?» – чудувалася Аліса. «У неї вже цих шпиць, як у дикобраза».
«Веслувати вмієш?»
запитала вівця і вручила Алісі двійко шпиць.
«Еге ж, трохи, але не на землі і не шпицями», почала було Аліса. Але тієї ж миті шпиці в її руках обернулися на весла.
І сама вона разом із вівцею опинилася у маленькому човнику, що плив униз по річці між двох високих берегів. Алісі не лишалося нічого іншого, як узятися за весла.
«Розвертай весла плазом!» – крикнула їй вівця і вхопила ще пару шпиць.
Ця порада начебто не вимагала жодної відповіді, тож Аліса лише мовчки налягла на весла. Вода, однак, була якась дивна. Весла у ній час від часу, мовби, в'язли, і витягувати їх було нелегко.
«Плазом, плазом!» – знов крикнула вівця і вхопила нові шпиці. «Ми зараз підемо годувати раків!»
«О, це цікаво!» – подумала Аліса. «Я зовсім не проти!»
«Ти що, не чуєш? Кажу, плазом!» – люто гаркнула вівця і схопила цілий жмут шпиць.
«Ні-ні, я все чую», – озвалася Аліса. «Ви тільки це і правите, ще й так голосно. Скажіть, будьте ласкаві, а де ж ті раки?»
«На дні, звичайно», – відповіла вівця і встромила кілька шпиць собі в волосся, бо вже мали їх повні жмені. «Плазом, я тобі кажу, плазом!»
«І чого ви заповзялися плазом та плазом?» – врешті спитала з жалем Аліса. «Хіба я вам плазун?»
«А вже ж!» – хмикнула вівця. «Ти мала ящерка!»
Аліса трохи образилась, і хвилину-другу панувала мовчанка. Тим часом човен м'яко плинув вперед, минаючи то густі водорості, у яких весла в'язли просто таки безнадійно, то похилені над водою поодинокі дерева, і всюди над їхніми головами незмінно супилися круті річкові береги.
«Ой, прошу вас, там духмяний очерет!» – зненацька вигукнула захоплена Аліса. «Як він пахне! А який він гарний!»
«Нічого мене просити!»
– не підводячи очей від шпиць, мовила вівця.
«Не я той очерет садила, не мені його і зривати!»
«Звичайно! Звичайно, я не те хотіла сказати. Ну, будь ласка, заблагала Аліса. Спинемо човна і трішки нарвемо. Ну, якщо ви не проти, ну, хоч на хвильку.
Як я мала його б спиняти, сказала вівця. Покинь весла, він і спиниться.
Отож Аліса полишила човен на ласку течії, і його поволі знесло між хвилясті очеретяні чагарі. І ось уже рукави дбайливо підкочені, і маленькі рушенята занурюються по лікоть у воду, щоб схопити стебло якомога глибше. На якийсь час Аліса зовсім забула про вівцю та її шпиці. Вона перехилилася через облавок човна, і кінчики її розкиданого волосся лягли на воду. Її очі жадібно блищали і раділи кожному новому кущику запашного очерету.
«Аби лиш не перекинути човна», – подумала Аліса. «О, який чудовий! Як би мені до нього дотягтися!»
Це справді трохи скидалося на знущання.
«Ну, мов би, зумисне», – подумала Аліса.
Адже хоч їй і пощастило зірвати чимало пригарних тростин, проте завжди траплялися ще краще, до яких годі було дотягтися.
«Найкращі завжди недосяжні!»
Зітхнула вона врешті і розпашіла з мокрими руками та мокрим волоссям, знову сіла на своє місце і почала перебирати свіжонарвані скарби. Вона не надто переймалася тим, що очерет в'янув і втрачав свою свіжу духмяність. Навіть справжній очерет зберігається дуже недовго, ну а цей, задзеркальний, танув просто на очах, майже як сніг. Проте Аліса ледве це помічала. Довкола було стільки дивовиж. Не встигли вони й трохи відпливти, як одне весло зав'язло у воді і нізащо не бажало вийматися. Так Аліса оповідала про це згодом. закінчилося тим, що воно вдарило її знизу у підборіддя, і хоч як вона бідна ойкала, скинуло її з сидіння просто в купу очерету. Втім, вона ні трішечки не забилась і відразу підвелась. Вівця й далі хвацько орудувала шпицями, мов би нічого і не сталося.
«А могла б уже годувати раків», – тільки й сказала вона, коли Аліса знову вмостилася на своєму місці і полегшено зітхнула.
Яке то щастя, що вона досі ще в човні.
«А де ж ті раки? Я їх не бачила», – мовила Аліса, обережно зазираючи за облавок човна у темну глибінь. «Я б залюбки чимось їх нагодувала».
Вівця лише зневажливо пирхнула і плела далі.
«А багато тут раків?» – поцікавилася Аліса.
«Раків і всякої всячини», – відказала вівця. «Вибір багатющий, тільки вибирай. Ну, то що ти хочеш купити?»
«Купити?»
– повторила Аліса, здивовано і злякано водночас, бо і весла, і човен, і річка – все кудись раптом пропало, і вона знову стояла у темній крамниці.
«Я хотіла б купити яйце, якщо можна», – нерішуче мовила Аліса. «По чим вони у вас?»
«5 пенсів і фартинг, а за двоє – 2 пенси», –
відповіла вівця.
«Виходить, двоє дешевші, ніж одне?» – здивувалася Аліса, добуваючи гаманця.
«Так, але якщо купиш двоє, мусиш і двоє і з'їсти», – сказала вівця.
«Тоді мені, будь ласка, одне», –
мовила Аліса, викладаючи гроші на ляду. А сама подумала,
хто зна, може вони і не свіжі.
Вівця взяла гроші, кинула їх до скарбнички, а тоді сказала:
«Я людям із власних рук нічого не даю, з цього ніякого пуття. Можеш узяти собі сама».
З цими словами вона пройшла у протилежний кінець крамниці і поставила яйце з торчма на полицю.
«Цікаво, чому це ніякого пуття?» – міркувала Аліса, пробираючись навпомацки між столами та стільцями у глибину крамниці, де було вже зовсім темно. «Я он уже стільки добираюся, а яйце ніби й не ближче й зовсім. Стривайте! А це що, стілець?
Еге, та в нього гілля! Оце так штука!
Я бачу, що тут ростуть дерева, а ось і струмочок. Чудна якась крамниця, з роду віку такої не бачила».
Отак вона йшла, і що не крок, то дужче чудувалася. Досить їй було до чогось наблизитись, як воно враз оберталося деревом. Тож вона ані трохи не здивувалася б, якби те саме сталося із яйцем.
Розділ 6. Шалам-балам.
Яйце, однак, тільки більшало і більшало, і в його обрисах дедалі дужче проступало щось людське. На відстані кількох ярдів Аліса догледіла в нього очі, носа та рота. А коли підійшла зовсім близько, стало очевидно, що перед нею шалам-балам власною персоною.
«Його ні з ким не сплутаєш», – сказала вона подумки. «Це так очевидно, мов би його ім'я було написано в нього на лобі».
А лоба йому можна було порозписувати вздовж і впоперек. Таку здоровенну він мав мармизу.
Шалам-балам сидів з кули ніг, як турчин, на вершечку високого муру. Той мур був такий вузесенький, що Аліса дивом дивувалася, як він ще відтіль не злетів. А що очі його незмигно дивилися в різнобіч, і не знати було, бачить він її чи ні, то вона зрештою вирішила, що перед нею просто якесь опудало.
А на вигляд викопане яйце,
промовила Аліса вголос і наставила руки, щоб його ловити. Їй здавалося, ніби він ось-ось упаде.
«Дуже мені прикро!» –
озвався Шаламбалам по тривалій мовчанці і далі дивлячись повз Алісу.
«Що мене обізвано яйцем? Дуже прикро!»
«Я сказала тільки на вигляд, пане!» – делікатно пояснила Аліса. «До того ж, ви знаєте, деякі яйця бувають вельми доладні», – додала вона, силкуючись обернути своє порівняння на комплімент.
«А деякі люди мають навдивовижу курячий розум».
Усе так само дивлячись повз неї, сказав Шалам-балам. Аліса не знала, що й відповідати. Розмова не в'язалася. «Та й що то за розмова?» Коли звертаються не до тебе. Останні слова його були адресовані фактично до дерева. Тож вона стояла і тихенько собі проказувала. Шалам-балам на мурі сидів, шалам-балам на землю злетів. Уся королівська кіннота і все лицарство зі свити не можуть шалама, не можуть балама знов на той мур підсадити. Третій рядок явно задовгий. Ледь не сказала вона на повен голос, зовсім забувши, що її можуть почути.
«Замість отак стояти і бубоніти щось собі під носа», –
озвався Шалам-балам, уперше глянувши на неї.
«Краще скажи, як тебе звати і що тебе сюди привело?»
«Мене звати Аліса, але…»
«Але ж дурнувате ім'я!» –
нетерпляче урвав Шалам-балам.
«Що воно означає?»
«А хіба ім'я мусить щось означати?» – засумнівалася Аліса.
«Звичайно!» –
пхикнув Шалам-балам.
«Моє ім'я відзеркалює мій вигляд. До речі, дуже пристойний вигляд. А з таким іменем, як твоє?» «Можна й виглядати, як казна що».
«А чого ви там сидите, немов би сирота?» – запитала Аліса, не бажаючи встрягати в суперечку.
«А того, що не сиджу тут із татом і мамою», – сказав Шалам-балам. «Ха-ха, думала, заженеш на слизьке? Ха-ха-ха, загадуй іншу загадку».
«А чи не вважаєте ви, що безпечніше було б сидіти внизу?» – знову спитала Аліса. «Мур такий вузесенький!»
Вона й на думці не мала загадувати загадки. Просто добре серце веліло їй подбати за це дивне створіння.
«А, просто жах! Які легкі загадки!» – вигукнув Шалам-балам. «Вузесенький мур! Подумай сама! Навіть якби я зірвався, хоча це неможливо, але якби…»
Тут він закопилив губи і прибрав такого поважно величавого погляду, що Аліса ледве стримала сміх.
«Якби я й упав, – вів далі Шалам-балам, – то король обіцяв мені… Ого-го, прошу дуже, вона і зблідла. Не сподівалася такої новини. Ха-ха. Король обіцяв мені, причому особисто, що він...
Прийшли всю королівську кінноту і все лицарство зі свити.
Не втрималася Аліса.
«Ну, знаєте, це вже неподобство!» –
крикнув Шалам-балам, упадаючи в шал.
«Ти підслуховувала під дверима, за деревами, у комені, інакше звідки тобі про це знати?»
«Ні, повірте», – якомога делікатніше заперечила Аліса. «Просто так було написано в книжці».
«А, в книжці?»
– злагіднів Шалам-балам.
«У книжці про це могли написати, маю на увазі історію Англії, чи як ви там її називаєте. Он як, а тепер придивися до мене як слід. Ага. Я той, хто розмовляв із королем. Ось я хто, іншого такого ти навряд чи ще й побачиш. Можеш потиснути мені руку, я не гордий».
Він розплився усміхом майже від вуха до вуха, нахилився до Аліси, ледь не злетівши з муру, і простяг їй руку. Аліса потиснула її, пильнуючи за ним не без певної тривоги.
«Якщо він усміхнеться ширше, – подумала вона, – кутики його рота зійдуться на потилиці, і тоді я не ручаюся за його голову. Ще репне, як кавун!»
«Так, так, – просторікував тим часом Шалам-Балам. Уся королівська кіннота і все лицарство зі свити рушать мені на допомогу. Вони мене на мур висадять, можеш бути певна. Проте наша бесіда збігла трохи наперед. Вернімося до останньої загадки».
«Боюсь, я її забула», – чемно мовила Аліса.
«Тоді починаємо все спочатку», – сказав Шалам-Балам. «Чур, моя черга обирати тему».
«Це що, ніби гратика?» – подумала Аліса.
«Ось моє питання. Скільки ти кажеш тобі років?»
Аліса швидко прикинула в голові і відповіла.
7 років і 6 місяців».
«Неправильно!» – тріумфально вигукнув Шалам-Балам. «Нічого такого ти мені не казала!»
«Я думала, вас цікавить, скільки мені років», – почала пояснювати Аліса.
«Якби цікавило, я про це й спитав би», – сказав Шалам-Балам.
Аліса промовчала, бо не хотіла нової суперечки.
7 років і 6 місяців», –
глибокодумно повторив Шалам-Балам.
«Кострубати якийсь вік. Якби ти порадилася зі мною, я сказав би... зупинися на 7, але тепер уже пізно».
«Я ніколи не питаю порад, як мені рости», – обурилася Аліса.
«О, що, гонор не дозволяє?»
Це обурило Алісу ще дужче.
«Ні», – сказала вона, – «просто ні одна душа в світі не може керувати моїм віком».
«Одна може і ні, а 2 може і можуть», – відказав Шалам-Балам. «При належній допомозі ти могла б спинитися на 7».
«О, який пригарний на вас пасок!» – зненацька зауважила Аліса.
Про вік вони вже набалакались, і якщо і справді мали пильнувати черги у виборі теми, то тепер була її черга.
«Точніше, – хапливо поправилась вона, – яка пригарна краватка, тобто пасок? Ой, я перепрошую», – додала вона збентежено.
Шалам-Балам мав вигляд смертельно ображеного. І Аліса вже пошкодувала, що обрала цю тему.
«Якби ж то знаття, – думала вона собі, – де в нього шия, а де стан?»
Судячи з усього, Шалам-Балам з образи весь аж кипів, але мовчав. А коли озвався, мова його нагадувала грубий рик.
«Надзвичайно прикро, коли деякі особи не відрізняють краватки від паска!»
«Я знаю, я жахлива невігласка!»
– сказала Аліса так сумирно, що Шалам-Балам умить злагіднів.
«Це краватко, дитино! І то прегарна краватка, як ти правильно кажеш. Дарунок від білого короля і королеви. Отак-то».
«Справді?» – запитала Аліса щаслива, що нарешті вибрала вдалу тему.
«Вони ощедрили мене нею», –
глибокодумно провадив Шалам-Балам, закладаючи ногу на ногу і обіймаючи коліно руками.
«Тобто зробили мені дарунок на день ненародження».
«Даруйте на що?» – спантелично перепитала Аліса.
«Нічого, нічого, я не образився», – відказав Шалам-Балам.
«Я не зовсім збагнула, що таке дарунок на день ненародження».
подарований не на день народження, певна річ.
Аліса на мить замислилась. А мені більше до вподоби дарунки на день народження.
Сама не знаєш, що кажеш, крикнув Шалам-Балам. Скільки в році днів?
365, сказала Аліса.
А скільки в тебе днів народжень?
Один.
А якщо від 365 відняти один, що залишиться?
364, звичайно. Шалам-Балам, здавалося, засумнівався.
Я волів би порахувати це на папері, сказав він.
Аліса всміхнулася, добула з кишені записника і написала: 365 мінус 1 дорівнює 364. Шалам-Балам узяв записника і вп'яв у нього очі.
Наче все праве,
почав він. Ви ж тримаєте його догори ногами, перебила Аліса.
А вже ж, так я його й тримав,
весело погодився Шалам-Балам, дозволяючи Алісі перевернути записника.
Я відразу побачив, що тут щось не те, тож би й сказав, наче все правильно, бо ще не встиг переглянути до кінця. Так ось, виходить, що дарунки на день ненародження ти можеш отримувати 364 дні на рік.
Саме так, підтвердила Аліса.
І лише один день для дарунків на день народження. Ось тобі й слава.
Не розумію, до чого тут слава? Спитала Аліса. Шалам-Балам зневажливо всміхнувся.
І не зрозумієш, поки я тобі не розжую. А розуміти це треба так. Ось тобі коронний, карколомний аргумент.
Але ж слава не означає коронний, карколомний аргумент, заперечила Аліс.
Коли я вживаю якесь слово, майже глузливо проказав Шалам-Балам, воно означає те, що я хочу, не більше і не менше.
Питання в тому, сказала Аліса, чи змусите ви слова означати все те, що вам заманеться?
Питання в тому, сказав Шалам-Балам, хто над ким має панувати, і все.
Аліса була надто приголомшена, аби щось відказати. Тож по хвилинній мовчанці Шалам-Балам озвався знову.
Декотрі слова вельми норовисті, надто дієслова. Такі гонорові, куди там, прикметниками можна крутити як завгодно. А ось дієсловами, а втім, я укоськав їх всіх. Непроникабельність.
Поясніть, будь ласка, сказала Аліса, як розуміти це останнє слово?
Оце мова розважливої дитини,
вельми вдоволено промовив Шалам-Балам.
Непроникабельність означає годі про це, пора з'ясувати, що ти думаєш робити далі. Ти ж не збираєшся здобичити тут усе життя.
І це все в одному слові? Замислено сказала Аліса. Щось дуже багато значень, як на одне слово.
Тим словам, що їх я понаднормове навантажую, я й плачу понаднормове, сказав Шалам-Балам.
О, тільки спромоглася вигукнути Аліса.
Побачила б ти, як юрмляться вони довкола мене суботніми вечорами,
поважно похитав головою Шалам-Балам.
Усі хочуть одержати свою зарплатню.
Аліса не зважилася запитати, чим він їм платить, тож і я не скажу, бо не знаю. «Здається, пане, ви мастак тлумачте слова», – мовила Аліса. «Може б ви мені витлумачили одного вірша? Курзу-верзу».
«Ану ж, бо послухаймо його», – запропонував Шалам-Балам. «Я можу витлумачити всі вірші, які тільки звіршовано на світі, і ще купу тих, яких тим часом немає».
Це звучало вельми підбадьорливо, тож Аліса почала першу строфу.
«Був смажень і швимкі язки спіралили в кружві, і марамульки йшли в псашки, як трулі до лові».
«Для початку досить»,
– урвав її Шалам-балам.
«Каверзних слів тут досто, біса. Смажень – це 16:00 пополудні, пора, коли щось смажиться на обід».
«Ай, справді», – щиро здивувалася Аліса. «А швимкі?»
«Ну, швимкі означає швидкі та щемкі. Це, розумієш, як у валізі. У два відділення запаковано два значення одного слова».
«Розумію», – замислено промовила Аліса. «А що таке язки?»
«Язки – це трохи ящерки, трохи борсуки. А коли вони спиралять, то трохи, мов би, штопори».
«Видно, якісь дуже дивні звірята».
«Ще пак», – сказав Шалам-балам. «Ще вони гніздяться під сонячними годинниками, а живляться сиром».
«А що таке спіралити?»
«Спіралити – це крутитися без зупину, як свердло».
«А кружва – це, мабуть, простір довкола сонячного годинника», – сказала Аліса, сама дивуючись із власної здогадливості.
«Цілком з тобою згоден. Далі – марамульки. Це як псюльки. Хирляві обшарпані пташки з настовбурченим пір'ям. Щось на зразок живої швабри».
«Ну, а трулі до лові?» не вгавала Аліса. «Мабуть, я завдаю вам добрячі мороки».
«Ну, трулі – це така собі рідкісна порода зеленої свині, а стосовно долові я не певен. Гадаю, це те саме, що долові, а заміна літери «м» на «ли» означає, що вони покинули джи і спустилися в діг».
«А як розуміти йти в псашки?»
«Йти в псашки – це щось середнє між навіжено пурхати, пахкати та чхати. А втім, щось подібне ти, можливо, почуєш ген там у лісі. А коли почуєш, все зрозумієш. До речі, який мгуряк підкинув тобі цю чортову дурню?»
«Ніякий. Я знайшла її в книжці», – відповіла Аліса. «Але одного вірша, правда, набагато простішого, мені таки хтось читав. Здається, круть чи може верть?»
«Ну, якщо йдеться про вірші», – похвалився Шалам-балам і врочисто підніс дебеле ручисько, «то я також умію їх читати. Не згірше за інших».
«Ні-ні-ні, в цьому немає жодної потреби», – поквапилася стримати його Аліса, але Шалам-балам пустив її слова повз вуха.
«Вірш, якого я зараз прочитаю, написаний спеціально для тебе», – сказав він.
Аліса збагнула, що тепер їй таки доведеться його вислухати. Вона сіла і невесело відказала.
«Дякую».
І він почав.
«Узимку, як білій сніг, співаю я пісень дзвінких».
Тут він урвав і додав у вигляді коментаря.
«Себто співаю тільки у вірші, а так ні».
«Я бачу», – зауважила Аліса.
«Якщо ти бачиш, співаю я чи ні, то в тебе на диво гострий зір», – суворо зауважив Шалам-балам.
Аліса промовчала.
«Я дочекаюся весни і скажу тобі, про що вони».
«Красненько дякую», – озвалася Аліса.
«У довгі тихі літні дні подумай про мої пісні, а восени листки суши і на них пісні зі запиши».
«Залюбки», – сказала Аліса, – «якщо, звичайно, не забуду».
краще, якби ти надалі взагалі не вставляла своїх 5 пенсів», – зауважив Шалам-Балам. «Вони безглузді, і до того ж через них я збиваюся. Я написав листа до риб, якби хотіли, ви могли б. Невдовзі за 12 літ отримав я від них одвіт. Ми теж хотіли і могли б зробити це для вас, коли б».
«Щось я не вельми розумію», – сказала Аліса.
«Далі буде ясніше», – пообіцяв Шалам-Балам. «Я знов послав до них листа. Ваш лист лиш бульбашка пуста. Вони у відповідь пардон взяли в надто грубий тон. Писав їм раз, писав їм два, але даремні всі слова. Тоді урвався мій терпець, узяв я добрий казанець, а в казанець води набрав, додав цибульки і приправ. Тут хтось прийшов і хтось сказать, що вже маленькі рибки сплять. А я кажу, а ти піди, їх негайно розбуди. Команду викрикнув я цю у саме вухо посланцю».
Останні 2 рядки Шалам-Балам викрикнув так голосно, що бідолашна Аліса здригнулася. «Ой, не заздрю я тому посланцеві», – подумала вона.
«А він закляк і став лихий. Ви не кричіть, я не глухий. Лихий він став, і як закляк, я розбудив би їх однак. Тоді я штопора знайшов, і сам будити їх пішов. Та двері, бачте, хтось запер. Що ж мав робити я тепер? Було те лихо немале, тягнув за клямку я, але…»
Залягла тривала мовчанка.
«Це все?»
– обережно поцікавилася Аліса.
«Усе», – відповів Шалам-Балам. «Бувай здорова!»
«Що й казати, несподіваний поворот», – подумала Аліса. Однак після такого прозорого натяку залишатися тут надалі, звісно, не випадало. Тож вона підвелася і простягла йому руку.
«Бувайте здорові», – сказала вона якомога веселіше. «До зустрічі!»
«Навіть коли б ми зустрілися ще раз, я б тебе однаково не впізнав», – буркнув Шалам-Балам і подав їй 1 пальця.
«Ти точна копія інших людей!»
«Зазвичай людей розпізнають по обличчю», – задумливо промовила Аліса.
«Саме це мене й дратує», – сказав Шалам-Балам. «Ви всі на 1 копил, 2 очей?»
І він 2 рази тиснув пальцем перед собою.
«Посередині ніс, а під носом рот. Завжди одне й те саме. От коли б очі в тебе були по 1 бік носа, а рот, наприклад, на лобі, це вже було б дещо».
«Але це ж було б так негарно», – заперечила Аліса.
Але Шалам-Балам тільки заплющився і відрубав.
«Не бачила, не кажи!»
Аліса почекала, чи не скаже він іще чогось, але Шалам-Балам уперто не розплющував очей і зовсім на неї не зважав.
«Бувайте здорові!» – повторила вона знову і, не почувши відповіді, тихесенько пішла собі далі. Дорогою вона таки не втерпіла і прошепотіла. «З усіх, що найнесимпатичніших!» – і повторила вголос, рада, що знайшла таке довге слово. «З усіх, що найнесимпатичніших людей, які мені зустрічалися!» Але закінчити це речення їй так і не судилося, бо цієї миті щось оглушливо бебехнуло, струсонувши лісом від краю до краю.
Розділ 7. Лев та одноріг. І тут з'явилися пішаки. Вони бігли лісом спершу по 2-3, тоді по 10, тоді 20, і нарешті повалили таким валом, що, здавалося, ліс від них аж кишить. Аліса, щоб її не затоптали, сховалася за деревом і лиш водила за ними очима.
З роду віку, подумалося їй, не бачила вона вояків, що так непевно трималися на ногах. Вони повсякчас через щось перечіплялися. Досить було одному впасти, як на нього неодмінно валилися кілька інших. Невдовзі вся земля була встелена купами пішаків. Відтак з'явилася кіннота. Чотириногим було трохи легше, ніж двоногим, але й вони час від часу спотикалися. Досить було коневі спотикнутися, як вершник, і це вже ставало правилом, тут таки гепався додолу. Гармидер наростав із кожною хвилиною, тож Аліса була щаслива, коли вибралася з хащі на галявину, де просто на землі сидів білий король і щось мережив у своїй пам'ятковій книзі.
«Я послав кінне лицарство і всю королівську рать!»
– радісно крикнув король, угледівши Алісу.
«Тобі, голубонько, часом не зустрічалися в лісі піші вояки?»
«А вже ж, зустрічалися!» – сказала Аліса. «Гадаю, тисячі з кілька?»
4207. Ось достеменне число!»
Випалив король, зазирнувши до пам'яткової книги.
«Кінноту, щоправда, я послав не всю. Двоє коней були потрібні для гри. І двох гінців також нема. Обох їх відряджено до міста. Ану, кинь оком на шлях. Хто там є?»
«Ніхто».
«О, мені б твої очі!»
Із заздрістю сказав король.
«Це ж треба вміти побачити ніхта. Та ще й так здалеку, я проти сонця навряд чи кого побачу».
Та Аліса його не слухала. Вона пильнувала за шляхом, прикривши очі долонею.
«О, хтось іде!» – вигукнула вона нарешті. «Але ж як поволі, і якось по-чудернацькому».
Гінець, ідучи, то вистрибував, то звивався в'юном, широко розчепіривши лопаті долоні, схожі на плавці.
«Та що там чудернацького?» – заперечив король. «Англосаксонський гонець, англосаксонські і манери. Він завжди такий, коли палає сміливістю. А звуть його Салонний Саєць».
«Мого милого звуть Нас», – мовила, не стримавшись Аліса. «Я його люблю, бо він сміливий. І не люблю його Наси, бо він сердитий. Годую я його сиром і сіном. А мешкає він
у салоні», –
невинно сказав король, що й гадки не мав підігравати Алісі, яка силувалася згадати якесь місто Наси.
«А другого гінця звати Кепельушник. Бачиш, у мене їх двоє. Один ганяє туди, а другий сюди».
«Прошу», –
спантеличилася Аліса.
«Просити не вельми гарно, а ти ж наче пристойна дівчинка», – сказав король.
«Я просто хотіла сказати, що не розумію», – пояснила Аліса. «Як це? Один туди, а другий сюди?»
«Скільки тобі товкмачити?» –
промовив король нетерпляче.
«У мене їх два. Один рухається, другий чухається. Одного по щось посилаю, а другого з чимось зустрічаю».
Цієї хвилини прибув гонець. Він був такий захеканий, що не міг вимовити й слова, тільки вимахував руками та корчив до короля страшні гримаси.
«Ця панночка любить тебе, бо ти сміливий», – відрекомендував Алісу король.
Цим він сподівався відвернути від себе увагу гінця. Та ба, його англосаксонські манери дедалі химернішали, а очі закочувалися все навіженіше.
«Ти мене лякаєш!»
– забідкався король.
«Ой, мені аж паморочиться голова! Дай на мені сиру!»
І тоді, на превелику Алісину потіху, гінець розв'язав торбину, що висіла в нього на шиї, і видобув звідтіля кружальце сиру. Король тут таки жадібно його стеребив.
«Давай ще!»
– зажадав король.
«Більше не залишилось. Хіба сіно?» –
– відповів гінець, зазираючи в торбу.
«Тоді сіна!»
– прошепотів король знеможеним шепотом. Сіно короля помітно підживило, і Аліса полегшено зітхнула.
«Коли не притомніш, нема нічого кращого, як похрумати сінця»,
– сказав король до Аліси, вминаючи цілий віхоть.
«Як на мене, куди ліпше побризкати водою», – сказала Аліса. «Або понюхати на шатирної солі».
«Я не сказав, нема нічого ліпшого», – відповів король. «Я сказав, нема нічого кращого».
Аліса не посміла йому перечити.
«Тебе хтось випереджав на шляху?» – спитав король гінця і простяг руку по другий віхтик сіна.
«Ніхто!»
– відповів гінець.
«Свята правда!» – сказав король. «Ця панночка теж його там бачила. Виходить, ніхто пруткіший за тебе!»
«Я мало не на четверо розриваюся!» – похмуро кинув гінець. «І гарантую, що ніхто не пруткіший за мене».
«Ні, він таки пруткіший», – заперечив король. «Інакше ніхто не з'явився б на шляху першим. Але бачу, ти вже віддихався. Ану, розповідай, що діється в місті».
«Я краще пошепки», –
сказав гінець і, склавши долоню дудочкою, нахилився до королівського вуха. Аліса пошкодувала, що від неї криються. Їй також хотілося почути новини. Проте замість шепотіти, гінець крикнув на все горло.
«Вони знову взялися за своє!»
Горопашний король аж підскочив і затіпався, як у пропасниці.
«Це, по-твоєму, шепіт?» – заволав він. «Ще раз отак шепнеш, шкварчатимеш у киплячій олії. У мене в голові наче землетрус прокотився».
«Хіба що маленьке землетрусенятко», – подумала Аліса. А вголос сором'язливо спитала. «Хто взявся за своє?»
«Як хто? Лев та одноріг, звичайно», – відповів король.
«Б'ються за корону?»
«Певна річ», – ствердив король. «І що найкумедніше, незмінно за мою. Айда погляньмо».
І вони побігли. На бігу Аліса пригадувала собі слова старовинної пісні.
«На Майдані за трон бились лев з однорогом присміло. Лев однорога бихоша й товкоша у гриву і в тіло. Їм міщани несли хто хлібець, хто пиріг з дивотіста, а опісля звитязців преславних відбарабанено з міста».
«І той, хто переможе, здобуде корону?»
ледь спромоглася спитати Аліса, бо від бігу їй геть сперло подих.
«Ти що, голубонько?» – відказав король. «О, таке придумала!»
«Будьте ласкаві!»
– знову озвалася Аліса за якийсь час.
«Станьте на хвилинку, щоб віддихатись!»
«Я вельми ласкавий!» – відказав король. «Та не вельми проворний! Бачиш, хвилинка лине, як стріла! Як тут на неї станеш?»
Алісі забрало духу щось відповідати. Тож далі вони бігли мовчки. Аж нарешті вибігли на Майдан, де вирував величезний натовп, посеред якого билися лев з однорогом. Їх огортала така хмара куряви, що спочатку Аліса навіть не могла дібрати, хто з них лев, а хто одноріг. Але нарешті за виструмленим рогом вона розпізнала однорога. Усі троє і собі пристали до натовпу, неподалік від Кепелюшника, другого гінця. Він спостерігав за поєдинком, тримаючи в одній руці горнятку чаю, а в другій – хліби з маслом.
«Він щойно з в'язниці», – шепнув Алісі Саєць. «Цей чай він не допив ще перед в'язницею, а там знаєш, який харч. Самі устричні скойки. Ось чому він такий голодний».
Він ніжно обійняв Кипелюшника за плечі і спитав:
«Якся маєш, хлопчино?»
Кипелюшник оглянувся, кивнув і знову взявся за хліб з маслом.
«Чи був ти у тюрмі щасливий?» – допитувався салонний саєць.
Кепелюшник оглянувся ще раз, і кілька сльозин тоненькою цівочкою збігли йому по щоці. Але з вуст не зірвалося й слова.
«Ну, чого ти мовчиш?» – крикнув саєць.
Але кепелюшник тільки дожував хліб і відсьорбнув чаю.
«Тобі що, заціпило?» – закричав король. «Як іде поєдинок?»
«Нормально»,
– відказав він здушеним голосом, на силу ковтаючи добрячий шмат хліба.
«Обидва гепалися додолу десь по 87 разів».
«Тоді, гадаю, свій хліб вони їстимуть недурно», – зважилася на слово Аліса.
«Хліб уже чекає», – відповів кепелюшник. «Ось я його також їм».
Тим часом у двобої настала перерва. І лев з однорогом, тяжко відсапуючи, посідали на землю.
10 хвилин на перекуску», – оголосив король.
Саєць із капелюшником негайно почали розносити таці з накраєним хлібом. Аліса також хотіла скуштувати, але хліб був дуже черствий.
«Не певен, чи вони сьогодні ще битимуться», – сказав король до кепелюшника. «Іди і звели барабанникам, нехай починають».
Кепелюшник зараз же пострибав, мов польовий коник. Хвилину-другу Аліса мовчки дивилася йому вслід. Раптом вона стрепенулась.
«Дивіться, дивіться!» – скрикнула вона і рвучко показала рукою. «Біла королева! Он вона біжить через поле! Вихопалася з лісу, мов на крилах! Ну й моторні ці королеви!»
«За нею, мабуть, женуться якісь вороги!»
– озвався король, навіть не повернувши голови.
«Той ліс ними аж кишить!»
«І ви не кинетеся їй навперейми?» – запитала Аліса, дивуючись із його незворушності.
«Нема потреби», – відказав король. «Вона ж, бач, літає як стріла. Хіба ж їй переймеш? Ой, та коли хочеш, я зроблю про це пам'ятний запис. Таке миле, добре створіння», –
лагідно бурмотів він, розгортаючи записника.
«До речі, створіння пишеться з одним «н» чи як?»
Тут повз них, позакладавши руки в кишені, продефілював одноріг.
«Ну що, бачили? Цим разом я взяв гору»,
– кинув він мимохідь, заледве глянувши на короля.
«На макове зернятко, на макове зернятко», –
дещо нервово відказав король.
«Але даремно ви прохромили його рогом, ось що я вам скажу. Йому не вадить», –
безжурно кинув одноріг. Він рушав уже далі, коли це випадково його погляд упав на Алісу. Одноріг круто повернувся і довго дивився на неї з виразом щонайглибшої відрази.
«А це що за проява?»
– спитав він нарешті.
«Це дитина!»
– вискакуючи наперед, жваво відповів салонний саєць і відрекомендував Алісу на англосаксонський манір, скинувши обидві руки в її бік.
«Щойно знайшлася, цілком справжня і в натуральну величину».
«А я завжди уявляв дітей казковими химерами», – похвалився одноріг. «То, кажеш, вона жива?»
«І навіть розмовляє»,
– врочисто заявив саєць. Одноріг кинув на Алісу зачудований погляд і звелів.
«Говори, дитино!»
Алісині губи несамохідь склалися в посмішку.
«Знаєте», – сказала вона, – «а я казковими химерами завжди уявляла однорогів. З родовіку не бачила живого однорога».
«Ну, тепер, коли ми вже побачились», – сказав одноріг, – «ти вір у мене, а я в тебе. Згода?»
«Хай буде так», – відповіла Аліса.
«Ну, старий, викладай сливового пирога»,
– повернувся одноріг до короля.
«Годі тобі тримати мене на черствому хлібі?»
Зараз, пробурмотів король, підкликаючи Сайця.
Розв'язуй торбу, шепнув він. Хутко, та не цю, у ній саме сіно.
Салонний Сайць вийняв із торби великого пирога, дав потримати його Алісі, а сам тим часом видобув тацю із здоровенного ножа. Як могло в торбі стільки вміститися, Аліса так і не збагнула.
«Це, мабуть, якісь фокусницькі трюки», – подумала вона.
Тим часом до них підійшов лев. Вигляд у нього був дуже стомлений, оспалий, а очі приплющені.
«А що це за проява?»
– запитав він глухим та глибоким, як великий дзвін, голосом, ліниво мружачись на Алісу.
«А ти як думаєш?» – радісно вигукнув одноріг. «Ніколи не вгадаєш, я і то не зміг».
Лев стомлено дивився на Алісу.
«Тварина, рослина, мінерал?»
– гадав він, позіхаючи за кожним словом.
«Химера!»
– вихопився одноріг поперед Аліси.
«Тоді, химеро, діли пирога!» –
сказав лев і влігся на землю, поклавши бороду на лапи.
«А ви, теє, ви обидва!»
Звернувся він до короля та однорога.
«Сідайте й собі, тільки дивіться, діліть чесно».
Король мусив примоститися між двох велетнів, і йому було явно незручно, але іншого місця не знайшлося.
«От би зараз продовжити наш двобій», – сказав одноріг, лукаво зводячи очі на корону,
що здавалося ось-ось спаде з голови короля. Так сильно той не покоївся.
«Ха, я зборов би тебе одним пальцем», – сказав лев.
«Сумніваюся», – заперечив одноріг.
«Та я ж тебе, щеня, бихоша і товкоша по цілому місту», –
грізно прогарчав лев і ледь звівся на лапах. Розгорталася неабияка сварка, але тут утрутився король. Він дуже нервувався і голос йому тремтів.
«По цілому місту?» – перепитав він. «Добрячий шмат дороги. А, куцею вийшли? Старим мостом чи через ринок? А, краєвид з мосту найкращий?»
«Уявлення не маю», – миркнув лев, лягаючи знову. «В такій куряві хіба щось побачиш? Ну, і доки ця химера буде краяти пиріг?»
Аліса з великим тарелем на колінах сиділа на березі крихітного струмочка і ревно орудувала ножем.
«Мені дуже прикро», – поскаржилася вона. Аліса вже встигла призвичаїтись до свого нового прізвиська. «Але скільки я його не краю, а скибки стуляються знову.
Бо ти не вмієш поводитися із задзеркальними пирогами», – зауважив одноріг. «Спершу пирога роздай, а тоді його розкрай».
Це скидалося на безглуздя. Однак Аліса слухняно підвелась і пішла роздавати пиріг. І тільки-но вона так учинила, як пиріг сам поділився на три частини.
«А тепер край»,
сказав лев, коли Аліса з порожньою тацею знов сіла на своє місце. Вона сиділа з ножем у руці і натужно міркувала, як їй узятися до діла.
«Гей, це не чесно!» – крикнув одноріг. «Химера вділила йому вдвічі більше!»
«Зате собі не залишила ані крихти», – сказав лев. «Ти що, не любиш сливових пирогів, химеро?»
Та не встигла Аліса розтулити рота, як гримнули барабани. Годі було збагнути, звідки долинає їхній гуркіт. Барабани, здавалося, гримотіли скрізь, а надто в голові. На якусь мить Алісі здалося, ніби вона геть оглухла. У пориві жаху вона зірвалася на ноги і перестрибнула через крихітний струмочок. На льоту вона ще встигла запримітити, як посхоплювалися лев з однорогом, люті, що їм перервано трапезу. А тоді впала навколішки і щосили затисла вухо долонями, марно намагаючись приглушити цей жахливий гуркіт.
«Якщо вони не вимотуться з міста тепер, – подумала вона, – то звідси їх не вибарабанить уже ніхто».
Розділ 8. Я сам це придумав. Невдовзі гуркіт наче став помалу вщухати, і нарешті запанувала мертва тиша. Аліса стривожено підвела голову, довкола не було жодної душі. Чи не наснилися їй, бува, лев з однорогом та чудні англосаксонські гінці? Але біля ніг ще й досі лежала величезна таця, на якій вона силувалася розкраїти пирога.
«Отже, вони мені таки не наснилися», – сказала вона до себе. «Хіба що і вони, і я однаково снимося комусь іншому. Ну, але хай би я вже краще снилася сама собі, а не чорному королеві. Я не хочу бути нічиїм сном», – запхинькала вона. «Ось піду і розбуджу його. Побачимо, що буде».
Тут її думки урвав голосний крик.
«Агов! Агов! Шах!»
Навскач просто неї мчався чорний кінь, на якому, вимахуючи здоровенною булавою, сидів закутий у темні обладунки лицар.
«Ти моя полонянка!» – крикнув лицар і брикнув з коня.
Хоч яка Аліса була налякана, але цієї миті вона злякалася більше за нього, аніж за себе. Вона з тривогою спостерігала, як лицар залазить на коня знову. Ледве вмостившись у сідлі, він знову почав.
«Ви моя по...»
Проте його урвав інший голос.
«Агов, агов, шах!»
Аліса зачудовано роззирнулася довкола, шукаючи нового ворога. Ним цього разу виявився білий лицар, що сидів на білому коні. Він під'їхав до Аліси і також упав з коня. До стоту, як щойно чорний лицар. А далі зіп'явся на нього знов, і якусь часину двійко лицарів сиділи на конях і мовчки дивилися один на одного. Аліса збентежено переводила погляд з одного на іншого.
«Це я її взяв у полон», – промовив нарешті чорний лицар. «А я її звільнив», – відповів білий. «Що ж, будемо за неї битися», – сказав чорний лицар, беручи свій шолом, що був причеплений до сідла і мав форму кінської голови, і налягаючи його на себе. «Турнірних правил ти, гадаю, не забув?» – спитав білий лицар і став надягати шолома й собі. «Я не забуваю їх ніколи», – відповів чорний лицар.
І вони почали репіжити один одного з такою люттю, що Аліса сховалася за дерево, аби не потрапити, бува, під удар.
«Цікаво, що то за турнірні правила?» – думала вона, боязко визираючи зі схованки. «Перше бачиться таке. Якщо лицар уражає суперника, той злітає з коня, а якщо хибить, то брязкує додолу сам. А друге, мабуть, чи не таке? Булаву тримають обіруч, як тримають її в ляльковому театрі. А падають вони з таким гуркутом, мов би всі, які є причандалля для каміна, жбурляють об камінові ґратки. А які сумирні їхні коні! Хочеш злазь, хочеш вилазь, а вони собі стоять, наче кобильниці».
Аліса, правда, не добачила ще одного турнірного правила. А воно, судячи з усього, було таке. Тільки-но котрийсь із лицарів злітав з коня, він неодмінно падав на голову. Власне, їхній герць так і закінчився. Обидва суперники дали сторчака водночас і поруч. Повстававши, вони потисли один одному руки, а далі чорний лицар скочив у сідло і чвалом поскакав геть.
«Чи не славна Вікторія, га?»
– запитав під'їжджаючи до Аліси засапаний білий лицар.
«Не знаю», – завагалася Аліса. «Мені, бачите, не дуже хочеться, щоб мене брали в полон. Будь-хто. Я волію бути королевою».
«А ти нею і будеш, от тільки перетнеш наступний струмок», – сказав білий лицар. «Я проведу тебе до узлісся, але, на жаль, тільки до узлісся. Далі мені нема ходу».
«Щиро дякую», – сказала Аліса. «Я допоможу вам скинути шолома».
Самому лицареві це явно було не до снаги, але врешті їй таки пощастило його звідти витрусити.
«Аж дихати стало легше»,
– сказав лицар. Він обіруч відгорнув назад свого скуйовдженого чуба, а тоді повернув до Аліси своє добродушне, з великими лагідними очима обличчя. Вона подумала, що з роду віку ще не бачила такого дивного лицаря. Він був закутий у панцир, що сидів на ньому, як на кілку, а за його плечима тиліпалася перевернута догори дном чудернацької форми дерев'яна шабатурка з відвислою накривкою. Алісу вона вельми зацікавила.
«Бачу, ти в захваті від моєї шабатурки», – по-дружньому звався лицар. «Мій власний винахід. Треба ж десь тримати одежу та сендвічі. Ношу я її, як бачиш, догори дном, щоб у неї не сіявся дощ».
«Зате тепер з нею сіються всі речі», – лагідно зауважила Аліса. «Ви знаєте, що накривка відщипнута?»
«Ні, я цього не знав», – сказав лицар, і тінь досади промайнула на його обличчі. «Отже, всі мої речі посіялися. Тоді навіщо мені вона?»
З цими словами він зняв із себе шабатурку і вже був замахнувся, щоб пожбурити її в кущі, але тут, видно, в голові йому сяйнула якась думка, і він дбайливо повісив скриньку на дерево.
«Угадай, навіщо?» – спитав він Алісу.
Аліса похитала головою.
«Ану ж, там оселиться бджолиний рій, буду мати мед».
«Але ж вулик чи щось подібне вже висить при вашому сідлі», – сказала Аліса.
«А то ж, вулик, і то пречудовий», – невдоволено погодився лицар. «Одна з найкращих конструкцій, але біля нього не пролетіла ще жодна бджола. А це ось мишоловка. Мабуть, миші відганяють бджіл, а чи бджоли мишей? Не знаю, хто кого».
«А я ще й думала, навіщо вам ця мишоловка?» – сказала Аліса. «Навряд чи якась миша залізе на спину коневі».
«Може, і не залізе», – погодився лицар. «Але якщо залізе, то я не хочу, аби вона шастала по коняці туди-сюди. Бачиш», – провадив він далі, – «добре бути готовим до всього. Ось чому в мого коня на ногах браслети».
«І навіщо ж йому ті браслети?»
– з неприхованою цікавістю спитала Аліса.
«Це щоб акула не вгризла», – відповів лицар. «Мій власний винахід. А тепер підсади мене. Я виведу тебе до узлісся. О, що це за таця?»
«Іх, для сливового пирога», – відказала Аліса.
«Візьмем її із собою», – сказав лицар. «Ану ж трапиться нам сливовий пиріг, от вона й стане в пригоді. Зараз я її засуну в торбину, а ти підсобляй».
Це виявилося справою клопітною. Дарма, що Аліса наставляла торбу якомога ширше. Білий лицар був дуже незграбний, і замість того, щоб запхати в торбу тацю, він усе падав у неї сам.
«Торба, певна річ, уже не порожня», – пояснив він, коли таця нарешті опинилася де слід. Торбина напхом напхана свічками. І він причепив торбину до сідла, обвішаного пучками моркви, щепцями для каміна та всіляким іншим непотребом.
«Сподіваюся, волосся в тебе сьогодні тримається міцно?» – запитав лицар, коли вони рушили.
«Як звичайно», – усміхнулася Аліса.
«Цього не досить», – стривожився він. «Бачиш, тут у лісі страшенно дужий вітер. Він вириває волосся просто з корінням».
«А ви ще не винайшли засобу від виривання волосся?» – запитала Аліса.
«Від виривання ще ні», – сказав лицар. «А ось від випадання придумав».
«Ой, як цікаво! Розкажіть!»
«Найперше ставиш з торчма на голову кілочок», – сказав лицар. «І обвиваєш його волоссям, як дерево плющем, хай собі пнеться». «Чому волосся випадає?» «Тому що звисає додолу». «Ну, а падати вгору неможливо. Мій власний винахід. Хочеш, перевір сама».
«Якийсь не надто зручний спосіб», – подумала Аліса, і кілька хвилин замислено ступала мовчки, час до часу спиняючись, аби підсобити бідолашному лицареві, що явно не вродився для верхової їзди. Щоразу, як кінь зупинявся, а він тільки те й робив, лицар давав сторчака вперед. А коли кінь знову рушав з місця, здебільшого доволі несподівано, лицаря жбурляло назад. А так, взагалі, він їхав доволі хвацько, хіба що деколи звалювався ще й набік. А що падав він переважно на той бік, де йшла Аліса, то незабаром вона вирішила триматися від коня трохи осторонь. Допомагаючи лицареві підвестися після п'ятого падіння, Аліса ризикнула зауважити.
«Боюся, їздець, ви не вельми досвідчений».
Ця репліка щиро здивувала і навіть дещо образила білого лицаря.
«З чого це видно?»
– запитав він, видряпуючись назад у сідло і хапаючись за Алісине волосся, щоб не перекинутись у другий бік.
«Люди з великим досвідом не падають раз по раз».
«У мене дуже великий досвід», –
вельми поважно мовив лицар.
«Багатющий досвід».
«Справді?»
– тільки спромоглася якнайщиріше здивуватися Аліса. Далі вони посувалися мовчки. Очі в лицаря були заплющені, і він час від часу тільки щось бубонів собі під ніс. Аліса потерпала, щоб він не упав знову.
«Велике мистецтво верхової їзди!»
– раптом озвався лицар, змахнувши правицею.
«Полягає в тому, щоб утри...» Тут мова його урвалася так само зненацька, як і почалася, бо лицар з усього маху гепнувся просто під ноги Алісі.
Цього разу вона злякалася не на жарт, бо він упав на голову. І, зводячи його на ноги, вона стурбовано запитала:
«Ребра цілі?»
«Дурниці!» – відповів лицар таким тоном, мов би двоє-троє поламаних ребер йому не вадили. «Велике мистецтво верхової їзди, як я вже казав, полягає в тому, щоб належним чином утримувати рівновагу. Ось, дивись!»
Пустивши вуздечку, він розпростер обидві руки, аби продемонструвати секрет свого вміння. І цього разу бебехнувся навзнак просто коневі під копита. Доки Аліса зводила його на ноги, він, не вгаваючи, бурмотів:
«Багатющий досвід! Багатющий досвід!»
Тут Алісин терпець урвався остаточно.
«Та це ж просто курям на сміх!» – вигукнула вона. «Дерев'яного коника на коліщатках! Ось якого коня вам треба!»
«А що? В цієї породи рівніша хода?»
Жваво зацікавився лицар і обіруч обняв свого коня за шию. І, треба сказати, зробив це саме вчасно, рятуючись від нового падіння.
«Куди рівніша, ніж у живої?» –
пирснула сміхом Аліса, бо вже не могла його далі стримувати.
«Я
дістану собі таку конячку», – замислено сказав лицар. «Навіть двох, ні, кількох».
Трохи помовчавши, він промовив.
«Я мастак на всілякі винаходи. Ось, приміром, щойно, як ти мене підводила, ти помітила, який я був задуманий?»
«Зосереджений», – уточнила Аліса.
«Я саме обмірковував, як по-новому перелазити через хвіртку. Хочеш послухати?»
«Якщо ваша ласка», – чемно відповіла Аліса.
«Ось, як у мене зародилася ця ідея», – пожвавішав лицар. «Дивися, – сказав я собі, – тут є лише одна проблема. Проблема ця – ноги. Як закинути їх нагору? Голова нагорі, так? А тепер дивись. Спершу впираємося головою в дашок хвіртки, отже, голова вже нагорі. Тоді стаємо на голову, от уже й ноги нагорі, а тоді – мах – і кінець. Тобі ясно?»
«Ясно, що кінець. Якщо це зробити», – замислено сказала Аліса. «Та чи не здається вам, що таке завдання не з легких?»
«Я ще не пробував», – зітхнув лицар. «То й не скажу. Але, мабуть, і справді складнувате».
На цю думку обличчя йому скривилося, і Аліса мерщій змінила розмову.
«Ой, який цікавий у вас шолом!» – бадьоро вигукнула вона. «Так само ваш винахід?»
Лицар з гордістю глянув на свій шолом, причеплений до сідельної луки.
«Так», – відповів він, – «але я винайшов ще кращого. Ось щось на зразок довжелезного ковпака. Коли я, бувало, злітав з коня, то спочатку упирався в землю ним, а далі падав сам. З такої висоти і сама розумієш, це вже ніяке не падіння. Зате з'явилася інша загроза – упасти в шолом. Одного разу так і сталося. Найгірше, що перш ніж я встиг із нього виборсатися, надійшов інший білий лицар і нап'яв його на себе. Він думав, що то його шолом».
Лицар оповідав це так піднесено, що Алізі просто не стало духу розреготатися.
«Боюся, ви добряче натовкли його маківку», – зауважила вона, ледве тамуючи сміх.
«Нічого гріха таїти. Довелося разочок його брикнути», – відказав білий лицар без тіні посмішки. «Того-то він урешті і здогадався скинути шолома. От тільки витягувати мене довелося довгенько. Я ж залетів у той шолом глибоко, як блискавка».
«Але ж природа блискавки дещо не така», – зауважила Аліса.
«Отож я й кажу, що залетів з протиприродною швидкістю, протиприродною, неприродною і неприродною разом узятими».
З цими словами бідолаха збуджено підніс руки догори і негайно дав сторчака із сідла просто в глибокий рів. Аліса кинулася до нього. Це падіння захопило її зненацька. Якийсь час її охоронець їхав вельми справно. І вона боялася, щоб цього разу він такий справді не покалічився. Та хоч і з рову стриміли тільки його ноги, вона полегшено зітхнула, зачувши, що він і далі продовжує говорити, мов би нічого не сталося.
«Як протиприродна блискавка, але ж він, добряче роззява, узяти і натягти чужого шолома разом із господарем!»
«Як ви можете розмовляти з торч головою та ще й так спокійно?» – запитала Аліса, витягуючи його за ноги. Вочевидь, це питання лицаря дуже вразило.
«Чи не байдуже, де опиниться моє тіло?» – запитав він. «Головне, щоб працював розум. Що нижче моя голова, то більше спадає мені на розум нових винаходів».
Помовчавши, він додав.
«Ну, а найблискучіший мій винахід, новий пудинг, прийшов мені у голову прямо за обідом, за другою стравою».
«І його встигли випекти на наступну?» – запитала Аліса. «Меткі пекарі, що й казати?»
«На наступну – ні», – замислено
протягнув лицар.
не на наступну страву.
Тоді на наступний день? Не подавали ж вам 2 пудинги в один день?
Ні, не на наступний день, так само протягнув лицар. На наступний день ні. Правду кажучи, дедалі тихіше провадив він, схиляючи голову, його навряд чи хто і пік, і навряд чи його взагалі коли-небудь спекли б. Ах, який то був шедевр винахідництва!
З чого ж його мали випікати?
Запитала Аліса, сподіваючись підбадьорити лицаря, який, здавалося, зовсім занепав духом.
Насамперед, із промокального паперу, аж застогнав білий лицар.
Навряд чи це надто смачна річ.
Сама по собі, звісно, ні, урвав він з запалом. Але ти гадки не маєш, які дива здатні творити присмаки, скажімо, порох чи там сургуч. Але тепер я маю з тобою попрощатися.
Вони саме вийшли на узлісся. З несподіванки Аліса аж розгубилася. Усі її думки заполонив пудинг.
«Ти засмутилася?» – стривожився білий лицар. «Дай-но я щось заспіваю тобі для душі».
«А ваша пісня недовга?» – поцікавилася Аліса.
Чим-чим, а віршами сьогодні вона була сита по саму зав'язку.
«Довгенька, але ж гарненька!» – сказав лицар. «Гарна-прегарна! Кожен, хто її чує, кожен, хто чує, як я її співаю, або ридма ридає, або...
Або що?»
– спитала Аліса, бо лицар нараз примовк.
«Або не ридає. Заголовок тієї пісні називається «Риб'ячі очі».
«Ви хочете сказати, пісня так називається?»
спитала Аліса, силкуючись збудити в собі зацікавлення.
«Ні, ти не розумієш», – трохи наче роздратовано сказав лицар. «То заголовок так називає, а пісня називається «Старий дідусь».
«Виходить, я мала запитати, пісня має такий заголовок?» – поправила себе Аліса.
«Ні, не зовсім так. Її заголовок – печена вода». Але так вона тільки називається.
«То яка ж це пісня насправді?» – запитала остаточно заморочена Аліса.
«До цього я й веду», – сказав лицар. «Насправді це пісня – коловоріт, мелодія власного винаходу».
З цими словами він зупинив коня, кинув повіддя йому на шию і, сповільно відбиваючи такт рукою, з легким усміхом, що осяяв його добре недоумкувате обличчя, почав співати. З усіх чудес, що їх пережила Аліса у своїх задзеркальних мандрах, саме це залишилося в її пам'яті найяскравішим спомином. Навіть через багато літ усе пам'яталося так виразно, наче сталося вчора. Лагідні голубі очі лицаря, його м'яка усмішка, сяйво призахідного сонця, що просвічує його волосся, сліпучий блиск обладунків, кінь з попущеним повіддям, що спокійно скубе травичку просто з-під її ніг, чорна сутінь лісу в неї за плечима. Усе це вона вібрала в себе, мов картину, доки, прихилившись до дерева, споглядала з-під руки цю чудернацьку пару, наслухаючи в напівсні сумовиту мелодію пісні.
«А мелодія якраз і не його власного винаходу», – сказала вона собі. «Хіба ж це не «Я віддав тобі, що міг»?»
Аліса слухала пісню дуже уважно, але ридати ридма чомусь не ридала.
«Я все скажу, не потаюсь, і розкажу як слід, як стрівсь мені старий дідусь, колись коловоріт. Ну, як живеться, я спитав, чим діду живиш дух? Та все, що він відповідав, летіло мимо вух. Старий сказав, я в ячмені,
метеликів ловлю, з них пиріжки роблю м'ясині і людям продаю. Смакують ними моряки у погоду штормову, й мене годують пиріжки, бо з них і я живу. А я обдумував якраз, як щоки крейдувать, і таке при щоках мати скло, щоб білість ту ховать. Тому й не чув я до пуття, що говорив дідусь, то як, гукнув, як життя. Той в лоб його лулусь, і знову лебедить дідок, живу собі, роблю, як десь надибою струмок, візьму та й підпалю. Гребуть великі бариші з печеної води, я ж маю бідних 3 гроші за всі мої труди. Та я роздумував тоді, ви знаєте над чим, як, ївши глину на воді, зробитися глитким. І знову добре я труснув дідка, що зморг як гриб. То що ж ти робиш, я гукнув, з чого їси ти хліб? Збираю очі риб'ячі на лузі у лозі, я з них майструю гудзики, я, бачте, ще й гудзій, і продаю їх дешево, по шелягу за 100, хороші гудзики, та ба, їх не бере ніхто. Я крабів на сельце ловлю, копаю пиріжки, з горбів колеса я роблю, а з ями роблю діжки. Отак живу, тружусь весь день, так заробляю гріш. Охочий вип'ю я за вас, частуйте ж, бо скоріш. Оце вже я почуть зумів, бо вклався план мені, як зі шкрипти і ржу з мостів в киплячому вині. Я радий діду, я сказав, що хліб у тебе є, і що ти не проти випить за здоров'ячко моє. Тепер, коли буває, я десь пальця причавлю, або у лівий черевик правицею ступлю, або як з'їм, бува, чого, і заболить живіт, я плачу так, що о-го-го, бо я пригадую того дідусика плаксивого, як голубочка сивого, як ворона хрипливого, на речі лепетливого, на очі миготливого, на ніженьки хитливого, на мізки юродивого, дідка старенького того, що бачив я давно його, колись біля воріт.
Проспівавши останні слова балади, лицар підібрав повіддя і розвернув коня.
«Звідси вже як рукою подати», – сказав він. «Спустися он туди до струмочка, перескочиш його, і ти, королева! Але почекай, поки я від'їду від тебе, добре?» – додав він, бачачи, як Алісі нетерпеливиться хочі перескочити через струмок. «Я тебе довго не затримаю, а коли вже я почну зникати з очей, помахаєш мені хустинкою. Добре, може це додасть мені духу».
«Я почекаю, звичайно», – сказала Аліса. «Дуже дякую вам, що допровадили мене аж сюди. І за пісню теж. Я просто зачарована».
«Хочеться вірити», – непевно промовив лицар. «Хоча ридала ти не так ревно, як можна було б сподіватися».
Тут вони потисли одне одному руки, і білий лицар поволі в'їхав у ліс. «Боюся», – дивлячись йому вслід, подумала Аліса, «щоб дорогою до першого скруту він не скрутив собі в'язів. Ну, знов пав, і, звичайно, на голову. Хоча назад він залазить доволі спритно. Зрештою, воно й не дивно. На того коня стільки понавішувано». Отак вона собі розмірковувала. Кінь неквапливо ступав шляхом, а лицар знай давав з нього сторчака раз праворуч, раз ліворуч. Після 4-го чи 5-го падіння він таки дістався до скруту, і вона махала йому хустинкою, аж доки він не зник з очей. «Сподіваюся, це додало йому духу», – мовила Аліса, збігаючи з косогору. «А тепер останній струмок. Я королева. Як велично це звучить!» Кілька кроків, і Аліса вже була на березі. «На 8-му клітинку!» – гукнула вона, перескочила струмок
і радісно простяглася на м'якісінькій, як мох, травиці, розцяцькованій роями квіточок.
«Нарешті я тут! Яке щастя! Але що це в мене на голові?» – скрикнула вона і перелякано доторкнулася до чогось важкенького, що обхоплювало тугим обручем її голову. «Як же воно опинилося тут без мого відома?»
– спитала вона саму себе, скидаючи з голови ту дивовижу і кладучи її собі на коліна.
«І що ж воно таке?»
То була золота корона.